You're listening to Bangkok Bank SME. อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
สวัสดีครับเรากำลังอยู่กับรายการ Fin Insight ทาง Bangkok Bank SME Podcast ในเช้าวันจันทร์ที่2และที่4ของเดือนนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของผมเสกสรรตวิวัฒน์จากกองทุนบัวหลวงและน้องเอมมัทินาวัชรวราธร Head of Investment Strategy จากกองทุนบัวหลวงเช่นกันครับปัจจุบันโลกเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องราวใหม่ๆนะครับเราสองคนจะมาอัปเดตแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอกับทุกท่านเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็นวัตกรรมเด่นๆจากรอบโลกครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้โฟกัสเทรนด์ต่างๆแล้วก็เห็นโอกาสของการลงทุนต่างๆครับสวัสดีครับน้องเอมครับ
สวัสดีค่ะพี่เสกสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านค่ะ
ครับน้องเอมตอนนี้ใกล้ปีใหม่แล้วน้องเอมมีอะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างครับ
ค่ะพี่เสกวันนี้เรามาคุยถึงปัจจัย3ปัจจัยที่เอ็มว่าปีหน้าเนี่ยต้องติดตามเลยนะคะพี่เสกเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วยค่ะอันแรกนะคะที่อยากจะพูดถึงนะคะเอ็มมองว่าปี2022เนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอการขึ้นดอกเบี้ยของประเทศต่างๆที่อาจจะเร็วกว่าคาดนะคะพี่เสกทราบไหมว่าแบบฝั่ง EM เนี่ย Emerging Market เนี่ยบราซิลขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว6ครั้งตุรกีเนี่ยตอนนี้ดอกเบี้ย 19% แล้วนะแต่คือตุรกีเนี่ยคือเขามีปัญหาเฉพาะของประเทศเขาไงคือเขามีปัญหาพวกหนี้ดอลลาร์ฟันโฟไหลออกนะคะก็ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยนะคะเพื่อที่จะทำให้ค่าเงินเนี่ยไม่ได้อ่อนไปกว่านี้ทีนี้เรื่องที่ใกล้ตัวเรามาหน่อยก็คือเฟดของอเมริกาซึ่งเร็วที่สุดที่เอ็มเห็นคนพูดเลยคือเดือน3แต่เอ็มยังคิดว่าน่าจะเป็นเดือน5หรือว่าเดือน6นะคะก็ยังพอมีเวลาอยู่นะคะก็เอ็มมองว่าปีหน้าเนี่ย volatility หรือว่าความผันผวนเนี่ยจะมาจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่เร็วกว่าคาดเนี่ยก็คือ rate shock นั่นเองในปี2022นะคะจากปี2021เนี่ยเราเจอ inflation shock ไปแล้วพิเศษปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูการลงทุนยังไงว่าเราจะข้ามผ่านการผันผวนของ rate shock ไปได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นในด้านนี้นะในข้อ1 นะเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเอ็มแบ่งประเทศเป็น2แบบก็คือประเทศที่จะขึ้นดอกเบี้ยนำหน้าไปก่อนเลยนะคะอันนี้ก็คืออเมริกาซึ่งเศรษฐกิจเขาฟื้นนะคะเงินเฟ้อสูงแต่ดอกเบี้ยเนี่ยอยู่แค่ 0.25 ขึ้นอีก3ครั้งก็คือเต็มบาทก็คือ 1% ก็ยังถือว่าต่ำอยู่นะคะอันนี้ก็คือกลุ่มประเทศที่ขึ้นดอกเบี้ยนำหน้าไปก่อนคืออเมริกาเกาหลีใต้นะคะแล้วก็กลุ่มประเทศที่ยังรอได้ก็คือฝั่งยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นที่เงินเฟ้อไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะ
สองกลุ่มประเทศนี้ที่น้องเอมแบ่งเนี่ยนะครับมันเป็นการแบ่งตามการเติบโตหรือว่าการ recovery การ reopening ของเศรษฐกิจด้วยหรือเปล่าครับน้องเอมเพราะว่าอย่างอเมริกาเองเนี่ยรู้สึกว่าเศรษฐกิจเขาจะกลับมาค่อนข้างเร็วมากกว่ากลุ่มยุโรปหรือญี่ปุ่นซึ่งมีการฉีดวัคซีนตามหลังอเมริกาในแง่ของสัดส่วนประชากร
ถูกต้องเลยค่ะก็คือดอกเบี้ยเนี่ยจะขึ้นได้เศรษฐกิจก็ต้องดีก่อนนะคะเศรษฐกิจดีนำมาซึ่งเงินเฟ้อก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟ้อไปด้วยนะคะก็เป็นปัจจัยที่สอดคล้องกันทั้งหมดทีนี้ก็ lead มาสู่ปัจจัยอันที่2เลยค่ะพิเศษก็คือเงินเฟ้อนั่นเองเอ็มว่าปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องจับตามองว่าเงินเฟ้อจะยังสูงหรือว่าเมื่อไหร่มันจะลดนะคะก็มีตลาดเนี่ยหรือว่าหลายๆท่านก็ออกมาพูดว่าปีหน้าเนี่ยเราน่าจะเห็นพีคของเงินเฟ้อได้แล้วนะเพราะว่าปีนี้ก็ฐานสูงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นกลางปีเนี่ยน่าจะได้เห็นเงินเฟ้อที่ลดลงมาแล้วนะคะแล้วก็แต่สิ่งที่เอ็มคอนเซิร์นแล้วก็อยากจะพูดคุยก็คือว่าพอมีไวรัสโอมิครอนเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่เงินเฟ้อจะลากยาวนะคะเช่นปัญหาเรื่อง supply chain disruption เนี่ยสมมติบางประเทศเขาเกิด serious เรื่องโอมิครอนเขาก็ปิดพรมแดนหยุดการผลิตมีปัญหาเรื่องการขนส่งอีกนะคะอันที่สองเนี่ยคือพอมีโอมิครอนเนี่ยคนก็เริ่มลังเลอีกละพี่เสกว่าจะกลับไปออฟฟิศไหมจะกลับไปทำงานหรือเปล่าไม่อยากไปสมัครงานเลยนะคะก็เลยทำให้คนที่แบบเป็นแรงงานเนี่ยเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยคนสมัครงานน้อยแต่ตำแหน่งงานว่างงานเนี่ยเยอะนะคะก็ทำให้ค่าแรงเนี่ยแพงขึ้นค่าแรงแพงก็นำไปสู่wage price spiral ก็คือยิ่งค่าแรงแพงนะคะบริษัทก็อยากจะขึ้นราคาสินค้าใช่ไหมคะพอยิ่งขึ้นราคาสินค้าคนก็เห็นโอ้โหไปซื้ออะไรก็แพงก็ยิ่งขอเงินเดือนแพงขึ้นไปอีกนะคะอันนี้ก็เป็น wage price spiral ที่เอ็มจับตามองอยู่ว่า wage inflation เนี่ยมันจะทรงๆได้ไหมมันจะมีโอกาสลงได้บ้างหรือเปล่านะคะอันที่3ก็คือเงินเฟ้อเนี่ยมันมีความคาดหวังของเงินเฟ้อด้วยนะคะคือเป็น inflation expectation ของตลาดซึ่งถ้าสมมติมันสูงมากๆเนี่ยความคาดหวังมันจะกลายเป็นความจริงมันจะสะท้อนกลับมาเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่แท้จริงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพอดีเอ็มได้ฟังดร.สุภวุฒินะคะอาจารย์สุภวุฒิสายเชื้อเนี่ยท่านก็ออกมาพูดว่าจริงๆการประชุมครั้งที่ผ่านมาของธนาคารกลางเนี่ยคุณโพเวลเขาเหมือนกับกลายเป็นท่าทีฮอกกิช ซึ่งไม่ใช่ว่ากลับลำทันทีนะคะอาจารย์บอกว่าน่าจะเป็นการขู่เพื่อเอาความคาดหวังของเงินเฟ้อของตลาดลงมามากกว่าที่จะเป็นการกลับลำนะคะซึ่งถ้าสมมติเอ็มเชื่อว่าถ้าโพเวลเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะขึงขังแล้วก็เอาจริงเอาจับเงินเฟ้อบอกว่าเงินเฟ้อไม่ใช่ transitory แล้วเนี่ยก็จะทำให้ตลาดเชื่อว่าธนาคารกลางเนี่ยเอาเงินเฟ้ออยู่แล้วก็สามารถคุมความคาดหวังเงินเฟ้อได้ค่ะ
พอฟังน้องเอมเรื่องปัจจัยเงินเฟ้อเนี่ยนะครับพี่ก็นึกถึงว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมุมที่ชวนคิดอยู่2เรื่องเหมือนกันนะครับอันแรกก็คือเรื่องของไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วทำให้คนกังวลเนื่องมาจากว่าตั้งแต่เราผ่านเดลต้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีสายพันธุ์ใหม่ๆอะไรมาแล้วก็โฟกัสเรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนกันอยู่ต่างๆแล้วก็การเปิดประเทศกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างมันเหมือนจะเข้ารูปเข้ารอยพอมันเกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันเลยทำให้กระตุกความกังวลของคนโดยเฉพาะข่าวที่ออกมาตอนแรกในเรื่องของการแพร่กระจายที่รวดเร็วนะครับการเป็นสายพันธุ์ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหรือว่าแม้แต่เรื่องของอัตราการติดที่พุ่งเร็วมากแต่ว่าสิ่งนึงที่มันมีแล้วก็ชวนคิดเข้ามาของสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยก็คือว่าสายพันธุ์นี้มันเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่มีรายงานเรื่องของการป่วยรุนแรงหรือความน่ากลัวสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่คิดว่าข่าวแรกๆมันอาจจะกระตุกความรู้สึกในช่วงที่เรามากันนิ่งๆแต่พอผ่านไปสักพักนึงเนี่ยพี่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วคนจะกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นปกติเพราะว่าฉันก็อึดอัดไม่ไหวกับการปิดประเทศการต้องคุมตัวเองการ work from home อะไรต่างๆและพี่เชื่อว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมีส่วนที่ค่อยๆกลับมาเพราะฉะนั้นเรื่องของการโฟกัสเรื่องของค่าแรงเรื่องของการปิดพรมแดนนะครับการหยุดผลิตต่างๆพวกนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องชวนคิดแล้วก็ต้องติดตามเหมือนกันว่ามันจะออกไปในหน้าไหนนะครับส่วนประเด็นที่2ที่อยากจะแชร์กับน้องเอมก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมันอาจจะมาจากส่วนหนึ่งคือในช่วง2ปีที่มันไม่ปกติจากโควิดเนี่ยมันทำให้ตัวเลขพวกนี้มันอยู่ในระดับต่ำมากพอราคาสินค้ามันโป่งขึ้นมามันเลยเป็นอัตราเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าปีหน้าเนี่ยครับความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อมันอาจจะไม่รุนแรงเท่าปีนี้นะครับมันอาจจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆหรือว่าราคาหุ้นต่างๆกองทุนต่างๆมันกลับขึ้นไปค่อยๆไหลขึ้นไปตามวงจรตามกฎไกที่ควรจะเป็นอันนี้ก็เป็นมุมมองอีกมุมนึงนะครับน้องเอมครับ
ใช่ค่ะพี่เสกเอมก็หวังใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเราไม่อยากให้เงินเฟ้อเนี่ยเขาเรียกว่าแบบ run away นะคะเราก็คิดว่าธนาคารกลางคุมได้เราคิดว่าโอมิครอนเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยระยะสั้นนะคะแล้วก็คิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะไม่ต้องสูงมากเพื่อที่จะทำให้เฟดเนี่ยไม่ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยโอ้โหอันนี้เป็นซีนาริโอแบบ blue sky ที่เอ็มหวังไว้เลยนะคะทีนี้ปัจจัยที่3ปัจจัยสุดท้ายค่ะพี่เสกที่อยากให้มาลองติดตามกันนะคะว่าทั่วโลกเนี่ยปีหน้าเนี่ย2022เนี่ยจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเยอะเลยเช่นอเมริกามี midterm election พี่เสกอันนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าเก้าอี้ทั้งหมดของส.ส.เนี่ยจะถูกเลือกตั้งทั้งหมดต้องมีการโหวตใหม่ทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายนปี2022ซึ่งตอนนี้ประธานาธิบดีไบเดนนะคะฝั่งเดโมแครตเนี่ยก็คะแนนนิยมลดลงมาแล้วนะคะก็มีโอกาสที่เลือกตั้งแล้วเนี่ยพรรครีพับลิกันเนี่ยจะได้คะแนนเสียงได้ที่นั่งมากขึ้นก็จะกลายเป็นกริดล็อกเลยก็คือว่าคานอำนาจกันทั้ง2พรรคมีจำนวนเก้าอี้ใกล้ๆกันนะคะก็จะทำให้อาจจะไม่มีนโยบายอะไรใหม่ๆใหญ่ๆมาเปลี่ยนแปลงได้นะคะโหวตรีพับลิกันเสนอเดโมแครตอาจจะไม่เห็นด้วยนะคะเดโมแครตเสนอรีพับลิกันไม่เห็นด้วยนะคะซึ่งถ้าเป็นซีนาริโอนี้นะคะเป็นกริดล็อกเนี่ยเอมก็ไม่มายนะเพราะว่าไม่มีนโยบายอะไรใหญ่ๆใหม่ๆที่จะมามีผลกระทบกับตลาดหรือว่าราคาบริษัทราคาหุ้นได้มากนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าสถิติในอดีตก็คือหลังจากมิดเทอมอิเล็กชันแล้วเนี่ยตลาดหุ้นก็จะแวลี่ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนเขาก็ก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยคนเขาก็จะต้องเดาต้องดูว่าทิศทางลมทิศทางอะไรจะเป็นยังไงพอมิดเทอมอิเล็กชันเสร็จปุ๊บเนี่ยตลาดหุ้นก็แวลี่นะคะอันนี้ก็คือ3ปัจจัยที่วันนี้เอ็มเอามาฝากค่ะพี่เสกอันแรกก็คือการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางอันที่2ก็คือเงินเฟ้อนะคะอันที่3ก็คือการเลือกตั้งในปี2022ค่ะ
น้องเอ็มครับแล้วอย่างนี้เราพอจะสรุปได้ไหมครับว่าทีม Investment Strategy ของกองทุนบัวหลวงเองเนี่ยเรามอง Overweight Underweight ในแง่ของการลงทุนอีก6เดือน12เดือนข้างหน้ายังไงครับ
ค่ะเราก็มองว่าในอีก6ถึง12เดือนข้างหน้าค่ะพี่เสกเอ็มยังชอบยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็จีนแต่เอ็มไม่ได้ลืมอเมริกานะยังไงอเมริกาก็ยังเป็นคอร์พอร์ตโฟลิโอก็คือแกนหลักในการลงทุนในการจัดพอร์ตเลยนะคะแต่ว่าเอ็มมองว่ามีโอกาสที่ยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็จีนที่จะเอาเพอร์ฟอร์มได้ในปี2022 investment criteria ของเอ็มมี3อันก็คือ 1. ดูปัจจัยพื้นฐานการเติบโตของกำไรนโยบายการเงินการคลังนะคะอันนี้เขาเรียกว่า fundamental อันที่2ก็คือ valuation นะคะดู12 month forward PE
นะคะอันที่3ก็คือโมเมนตัมดูโฟเงินดูโพซิชันการถือของนักลงทุนซึ่งถ้ามาดูฟันดาเมนทัลพิเศษจะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยปีหน้าเนี่ย EPS growth ก็คือการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-8% ก็คิดว่าไม่น่าจะมีเรื่องภาษีนิติบุคคลแล้วแต่ว่าที่สำคัญก็คือนโยบายการเงินเนี่ยจะเริ่มไทเทนละก็คือไม่ผ่อนคลายละเป็นการเริ่มขึ้นดอกเบี้ยละแต่พอมาดูฝั่งยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นว่า2ประเทศนี้น่าสนใจเพราะว่ากำไรเนี่ยยังคงปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์เนี่ยยังคงปรับประมาณการกำไรขึ้นมากที่สุดนโยบายการเงินก็ยังผ่อนคลายมากถ้าดูเหมือนจากปัจจัยพื้นฐานเนี่ยจะดูเหมือนกับว่ายุโรปกับญี่ปุ่นเนี่ยจะดูดีกว่าอเมริกาในระยะสั้นๆส่วน valuation เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพงเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นในฝั่ง develop market นะคะประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเอ็มคิดว่ายุโรปกับญี่ปุ่นนะน่าจะมี rally แล้วก็สามารถ outperform ได้ในปี2022ค่ะ
และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ต้องติดตามในปีหน้านะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆแบบนี้เราสองคนก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการในครั้งต่อๆไปนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนผ่านช่องทางหลักคือ Facebook Fanpage YouTube Channel Bangkok Bank SME หรือว่าจะรับฟังผ่าน Spotify Podbean หรือว่า SoundCloud ก็ได้นะครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ใน Channel ของเราจะมีความรู้และสาระต่างๆเกี่ยวกับการเงินการลงทุนต่างๆมาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้ผมและน้องเอมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ